Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit la Jurnal Militar, o producție a Rețelei Naționale de Radio. Teodora Mazere sunt eu, alături de dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom vorbi despre prima absolventă de origine română a Academiei Forțelor Navale din Annapolis, Statele Unite ale Americii. Au fost 4 ani departe de casă, cu 2 vacanțe scurte, una de Crăciun și alta pe timpul verii. Ani cu provocări majore, însă practicarea sportului de performanță, mai precis ca a ajutat-o atât fizic cât și psihic să depășească toate momentele. N-am să vă divulg acum numele ei, las suspansul să crească, urmând ca după grupajul de știri să faceți cunoștință cu eroina noastră. Tot în această ediție vom vorbi și despre intenția Alianței Nord-Atlantice de a invita Kievul într-un Consiliu de Apărare NATO-Ucraina. Pe lângă toate acestea, avem vești și de la colegii noștri aflați departe de casă în misiuni internaționale. Iar acum îl invit la microfon pe Adi Gâdman, care va duce grupașul de știri.
Actualitatea militară.
România va găzdui un centru regional unde se vor antrena piloții care operează aeronavele F-16. Anunțul a fost făcut în urma ședinței de joi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este vorba despre un proiect realizat împreună cu aliații NATO și cu producătorul acestui avion de luptă. Într-o primă fază, aici se vor instrui piloții români, urmând ca ulterior centrul să fie deschis și antrenării piloților din statele aliate și partenere, inclusiv din Ucraina. O altă decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării privește forțele armate care vor fi puse la dispoziție în anul 2024 pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului național. Peste 2500 de militari vor participa anul viitor la misiuni și operații în afara teritoriului statului român și alți 3100 se vor afla în așteptare cu posibilitatea de dizlocare la ordin. Membrii CSAT-ului au discutat și despre obiectivele României la summitul NATO de la Vilnius de săptămâna viitoare. Nava școală Mircea se află până la sfârșitul lunii într-un marș internațional de instrucție. La bordul ei sunt 80 de studenți ai Academiei Forțelor Navale și studenți străini din instituții partenere. Obiectivul marșului este acela de a le forma viitorilor ofițeri ai Forțelor Navale Române de prinderile specifice carierei alese, ne-a declarat comandantul velierului, comandorul Mircea Târhoacă.
Fiecare zi la bordul navei școală mici e o provocare, mai ales când ai cadeți și mai ales când ai și cadeți străini care vin pentru prima dată în forțele navale. Cadeții români și cadeții străini se instruiesc în comun, nu facem distinție. Avem în rândul echipajului și 14 fete care vor face față provocărilor de a urca în arborată. Deja au o săptămână de când s-au acomodat. Ne vom întoarce pe 31 iulie cu un echipaj mult mai bine instruit decât plecăm astăzi.
Pe durata celor 4 săptămâni de marș, nava școală va acosta în porturile Pireu din Grecia, Taranto din Italia și Izmir din Turcia, acolo unde va putea fi vizitată de public. Ministerul Apărării Naționale a prelungit până pe 28 iulie perioada de înscriere pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar ca rezervist voluntar în Armata Română. Au fost aduse și câteva modificări în ceea ce privește cadrul de pregătire a rezerviștilor voluntari. Astfel, durata pregătirii inițiale a fost redusă la 3 săptămâni, iar instruirea va avea un caracter practic aplicativ. Potrivit legii privind statutul rezerviștilor voluntari, remunerația acordată acestora atunci când nu participă la instruire sau la misiuni a crescut de la 10% la 30% din solda de funcție. Au fost eliminate obligații privind restituirea cheltuielilor de recrutare în situația nesemnării contractului și limitările privind plecarea în străinătate. Ziariști din presa centrală și locală au participat în această săptămână la cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict desfășurat în obiective ale armatei din zona Dobrogei. Cursul a avut sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Statului Major al Forțelor Navale și Forțelor Aeriene Române. Jurnaliștii participanți au aflat regulile de bază pe care trebuie să le cunoască atunci când însoțesc trupele și au experimentat câteva dintre situațiile cu care se confruntă militarii în misiunile lor. Am aflat de la colonelul Monica Slavic din Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale, organizatorul cursului.
Este organizat din dorința de a oferi jurnaliștii fotbaliștilor, o modalitate concretă de a cunoaște reguli și proceduri de acreditare într-un teatru de operații, cum să se protejeze și cum să acționeze într-o zonă de conflict, ce înseamnă securitate operațională într-un teatru de operații și să afle cum și ce trebuie să relateze dintr-un teatru de operații, în așa fel încât să nu pună în pericol securitatea propriilor trupe.
A fost cea de-a 19-a ediție a cursului, iar din 2004 și până în prezent au fost pregătiți 345 de jurnaliști. Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a 9-a și a 10-a în acest an se pot transfera în colegiile naționale militare în următorul an de studiu pentru anul școlar 2023-2024. Colegiul militar de la Alba Iulia are disponibile pentru transfer 34 de locuri, cel de la Câmpul Lung Moldovenesc 2, la Craiova sunt libere 11 locuri, iar la Constanța 29. La Colegiul Militar din Breaza nu sunt în acest an locuri pentru transfer. Transmiterea dosarelor se poate face în format electronic sau fizic până la data de 31 iulie. Infanteriștii marini din regimentul 307 Heraclea din Babadag s-au instruit în cadrul exercițiului Riverine Spartan 23. Antrenamentele au avut loc în zona lagunară Razelm-Sinoe și în delta Dunării, conform unui scenariu fictiv care a presupus neutralizarea unui desant aerian inamic și apărarea unor elemente de infrastructură critică. Pregătirea infanteriștilor marini în astfel de exerciții urmărește creșterea nivelului de reacție imediată pentru executarea acțiunilor tactice terestre, fluviale și amfibii, ne-a spus comandantul regimentului, colonelul Marius Gheorghescu.
Exercițiul a avut ca scop fundamental evaluarea subunităților de nivel pluton din cadrul regimentului de infanterie marină în cadrul unui scenariu complex integrat, concentrându-se pe acțiuni tactice fluviale amfibii, pe acțiuni tactice în mediul urban. Rezultatele evaluării au fost foarte bune, iar la anumite capitole chiar excelente.
Ca este ea ca noi, trece și vremea de amor.
18 și 10 minute într-o zi de 10 iulie cu 32 de grade în termometru. Jurnal Militar merge mai departe și vom vorbi cu invitata noastră, cea care a absolvit United States Naval Academy, în traducere liberă Academia Forțelor Navale din Statele Unite ale Americii. Aspirantul Cezara Ioana Vlad, căci despre ea este vorba, ne va povesti cum este să fii în pielea lui G.I. Jane, știți, celebrul film cu Demi Moore, dar și despre dorul de casă. Cezara este o tânără ambițioasă, face sport, karate de performanță, timp de 3 ani de zile fiind membru al lotului național de karate, iar rezultatele sunt demne de orice laudă. La campionatul mondial de la Istanbul s-a calificat la 4 probe și a obținut 4 medalii. Este născută pe malul Dunării, la Brăila, a terminat Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova și a absolvit Academia Forțelor Navale din Annapolis, Statele Unite ale Americii. O poveste de viață din mai multe orașe și chiar continente.
Primul an a fost marcat de două mari evenimente. Primul a fost pe timpul verii, înainte începerii anului academic, se numește Plebe Summer. Este o perioadă de 7 săptămâni în care studenții sunt antrenați să se ridice la standardele Academiei Navale și a Forțelor Navale Americane. Vreau să menționez faptul că în cele 7 săptămâni nu avem acces la exterior și prin asta spun că nu avem contact cu părinții, cu familie, nu avem telefoane, nu putem vedea știrile. De asemenea, nu avem voie să cunoaștem timpul și acum am în imagine diminețile. După antrenamentul de dimineață, cel mai frumos peisaj era că vedeam răsăritul. La fiecare final de antrenament vedeam răsăritul pe cer și știam că va veni masa de dimineață și ne vom relaxa pentru un sfert de oră, 20 de minute cât mâncăm. Al doilea moment din zi, când auzeam trompeta, era așa ca un cântec care te ungea la inimă și știam că mergem să dormim.
Perioada celor 7 săptămâni se rezuma la o pregătire militară de bază, nu?
Da, am învățat să lucrăm ca o echipă, să rezistăm la condiții de stres și să ne întărim din punct de vedere mental și fizic. Academia a vrut să ne însușim aceste valori de honor, courage and commitment, onoare, curaj și loialitate. Și pot să spun că, având în vedere că nu aveam contact cu familia, colegii, cum ne numeam noi shipmates, erau tot timpul acolo și știam că putem să ne bazăm pe ei și să ne ajutăm tot timpul.
Spune-mi, ce te-a motivat în perioada aceasta să nu renunți? Care a fost punctul tău de susținere?
Cred că, din nou, karateul m-a ajutat în acele situații de stres și tot timpul că trebuie să reziști, că trebuie să reziști. Nu va fi la infinit.
Am realizat interviul cu aspirantul Cezara Vlad imediat ce a ajuns în țară și s-a scuzat pentru accentul puternic obținut după 4 ani de studii la Academia Forțelor Navale din Annapolis, Statele Unite ale Americii. Au fost 4 ani cu multe provocări, cea mai dificilă perioadă fiind cea inițială. Vorbim în cele ce urmează despre influența pozitivă pe care a avut-o practicarea sportului de performanță în depășirea momentelor dificile.
Un prieten de familie m-a văzut că eram foarte energică prin casă și a recomandat părinților mei să mă duc la un club de karate din Brăila, unde pot să spun că de la prima ședință m-am îndrăgostit de acest sport. Este foarte multă muncă și dorință de a deveni mai bun de pe o zi pe alta. Prima dată m-am atras cei drept centurile ca orice copil, după care am prins gustul competițiilor de a fi parte din acea echipă care se califica tot timpul la campionatele naționale și internaționale. Am fost, cred că, 3 ani la rând în lotul național, atât pentru karateul modern, cât și pentru karateul tradițional. Eu am luat fiecare moment în parte și tot timpul am avut un alt obiectiv în fața mea pe care voiam să-l ating. Dețin centura neagră un dan senior în karateul tradițional. Pe timpul liceului pot să spun că am avut cea mai mare realizare. Am fost calificată la campionatul mondial de la Istanbul, unde am fost calificată la 4 probe și am venit cu 4 medalii. Prin urmarea acestui sport am arătat că sunt perseverentă, ceea ce ei caută foarte mult, Faptul că am fost capitan de echipă a demonstrat faptul că am niște abilități de leadership, iar reacția într-un moment de stres când ești în competiții este o presiune pentru că nu vrei să dezamăgești antrenorii, țara, prietenii, familia. În perioada Academiei m-am ținut de antrenamentele sportive, doar că am vrut să încerc și altceva. În anul întâi am urmat cursuri de box și wrestling, după care împreună cu colegii mei din companie aveam mici competiții de ground fighting, unde ieșeam în uniformele de combat pe terenurile Academiei și exersam acele tehnici de combat, să spunem așa. Urmând ca în anul 4 să urmez cursurile de pușcaș marin de arte marțiale, unde am învățat diferite tehnici cu armă sau fără, la sol sau din picioare.
Visul fiecărui student este să participe la festivitatea de absolvire. Ei bine, la Annapolis este o întreagă tradiție. O las pe Cezara Vlad să vorbească despre această desfășurare de forțe.
Festivitatea de absolvire, pot să spun că a fost doar o singură zi. În Annapolis, o săptămână întreagă s-a sărbătorit absolvirea noastră. Știu că sună un pic exagerat, dar începând de lunea cu săptămâna absolvirii, întreaga comunitate a orașului au arborat steagul Academiei și nu numai al Academiei, și al promoției noastre. Cei mai buni piloți care au terminat Top Gun-ul au pilotat renumitele avioane Blue Angels într-un show aviatic extraordinar timp de 2 zile. Am sărbătorit, bineînțeles, și printr-o paradă de sfârșit de an. A fost organizat un concert pentru noi la care a venit trupa One Republic și, de asemenea, un bal la care au putut invita și părinții și prietenii să sărbătorească împreună cu noi.
Ce semnificație are sabia și inelul pe care le-ai primit la absolvire?
Inelul l-am primit la finalizarea anului 3. El simbolizează intrarea noastră în familia tuturor absolvenților Academiei. Avem un bal special pentru el, se numește Ring Dance. Vin nave speciale cu mostre din Oceanul Atlantic, Pacific, Indian, Antarctic, Arctic, Marea Mediterană, Marea Caraibelor și le amestecă într-un bol. Fiecare student vine cu inelul lui și îl botează, să spunem așa. Este un simbol al mândriei, al autorității și a responsabilității. Sabia este după model spaniol și este primită la finalul Academiei. Fiecare ofițer primește o sabie.
A fost aspirantul Cezara Vlad, prima femeie ofițer de origine română care a absolvit Academia Forțelor Navale din Statele Unite ale Americii. Interviul integral îl veți putea asculta pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Craiova. La 18 și aproape 19 minute mergem mai departe cu rubrica următoare. Veștile de la colegii aflați departe de casă fiind aduse de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
După 2 săptămâni de pregătire intensă în Spania, detașamentul generat de baza 95 aeriană din Bacău se întoarce acasă. Este al 2-lea an consecutiv de participare la stagiul de instruire aplicativ APROC 23, desfășurat în baza aeriană Albacete din Spania. Obiectivul acestui curs a vizat pregătirea și instruirea echipajelor aeriene și a forțelor de extracție a personalului în vederea implementării tacticilor, tehnicilor și procedurilor convenite la nivel internațional, astfel încât rezultatul să fie o forță interoperabilă. Capitan Șerban Timofte, instructor de zbor la escadrila 952 elicoptere SOCAT din baza 95 aeriană Bacău.
În funcție de numărul sau de starea răniților, acest pachet din care facem parte în cadrul cursului poate recupera 5 persoane rămase izolate. În cadrul echipelor de extracție sunt doar operatori de forțe speciale cu specializări secundare de medicină de urgență.
Tot pe calea aerului ne îndreptăm spre Lituania, acolo unde acționează detașamentul Carpathian Vipers în vederea asigurării misiunilor de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Premergător summitului NATO de la Vilnius, colegii noștri au participat la un eveniment media organizat de către Comandamentul Aerian Aliat, ce a constat într-un survol al teritoriului țărilor riverane la Marea Baltică. Cu detalii vine locotenent Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpathian Vipers, dislocat în Lituania.
Avioanele noastre de luptă, alături de avioanele a încă 7 țări aliate și partenere, au simulat interceptări aeriene ale aeronavei A330. Astfel, cei aproximativ 30 de reprezentanți ai mass media internaționale au avut posibilitatea să vadă în timp real cum națiunile aliate desfășoară misiunea de poliție aeriană în țările baltice.
La aproximativ 700 km sud-vest de baza din Lituania îi găsim pe colegii din detașamentul aerian Iron Cheetahs, care acționează în Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Zilele acestea au primit vizita alteței sale regale, principele Radu, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita de stat a regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Ultimele vești din această săptămână le primim din Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români acționează din luna martie în cadrul misiunii Uniunii Europene, EUTM. Instituită în aprilie 2016 pentru a contribui la reforma sectorului de apărare din Republica Centrafricană, misiunea EUTM-RGA acordă sprijin autorităților centrafricane, fiind implicată în trei domenii: consiliere strategică, instruire operațională și educație. Capitan comandor Ionuț Clapon, șeful echipei românești care acționează în Republica Centrafricană.
Viața socială în Republica Centrafricană este una situată la un nivel foarte scăzut. Sistemul educațional este încă în formare, la fel și cel sanitar. Dacă un copil dorește să frecventeze o școală sau o formă de pregătire, părinții copilului respectiv trebuie să plătească o taxă anuală care nu este o sumă chiar de neglijat, marea majoritate fiind cultivatori de anumite produse.
Mulțumesc, Edi Nicola, pentru noutățile aduse. Noi continuăm cu ultima rubrică a ediției din această după-amiază. Săptămâna aceasta, mai precis mâine și poimâine, se va desfășura una dintre cele mai importante reuniuni NATO de după încheierea războiului rece. La Vilnius, Alianța Nord-Atlantică intenționează să invite Kievul într-un consiliu de apărare NATO-Ucraina și se va analiza totodată cererea Suediei de aderare la NATO. La emisiunea Euroatlantica de joi seara, Radu Dobrițoiu a dezbătut acest subiect cu profesorul universitar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, și cu Ion Petrescu, colonel în rezervă și fost șef al Trustului de Presă. Ascultăm în două secunde.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Dan Dungaciu, îl citesc pe amiralul Bauer, trebuie să mergem și să ne facem munca pentru a ajunge la un număr mai mare de forțe cu un nivel de pregătire mai ridicat. Este vorba de un efort important care va consuma bani și resurse, va implica inclusiv industriile de apărare din țările NATO, trecând de la proiect, de la planșă, de la schițe la aplicarea reală, ținând cont că unele state aliate sunt mai departe geografic de Rusia, altele au și interese economice sau politice diferite. Cum anticipați, domnule profesor Dungaciu, că vor reacționa statele NATO?
Din această perspectivă, evident că NATO își va regândi, recalibra poziția și poziționarea într-un summit care cu adevărat va fi unul istoric. Din păcate, ultimele reuniuni ale alianței au fost toate într-un fel sau altul tensionate, pentru că în ultima vreme, cel puțin pe flancul estic, s-au acumulat suficient de multe tensiuni care nu odată au devenit aproape amenințări chiar și la adresa NATO, nu doar la adresa vecinătății NATO. Deci, din punctul acesta de vedere, există un grad de conștientizare a faptului că alianța este cel mai puternic garant de securitate pentru toată lumea. Din această perspectivă, cred că nu există foarte multe semne de întrebare și dimensiunea tehnică, dacă vreți, a alianței, sper să funcționeze și mai bine de aici înainte, sprijinită și de decizia politică. Alianța Atlanticului de Nord a avut însă mai degrabă probleme la palierul politic, pentru că acolo, până la urmă, se ia decizia finală și acolo se desenează arhitectura de securitate în integralitatea ei. Prin urmare, planurile operaționale pe care NATO le va face, le va redesena, instituțiile pe care le va crea, vor ține seama sigur și de decizia politică. Una vizează, cum foarte bine a spus, Suedia va fi sau nu partea NATO, deci va fi sau nu partea planurilor operaționale. Alta va fi relația pe care NATO o va avea cu Ucraina. Deci dacă la nivel tehnic NATO ne transmite în continuare un semnal sincronizat cu mesajul președintelui american Biden, nu vom admite ca spațiul NATO să fie amenințat, dimensiunea politică este în suspensie. Urmează să vedem și acolo cum se vor închide lucrurile sau dacă se vor închide la fel de rotund precum pe dimensiunea tehnică.
Domnule colonel Ion Petrescu, NATO revine la misiunea sa de bază, apărarea teritoriului aliat, după decenii de pace pe continent, după misiunile de menținere sau de impunere a păcii, alianța se întoarce la importanța articolului 5 din Tratatul de la Washington, articol care apără și România. Sunt acestea măsuri binevenite pentru alianță care vor fi accentuate la Vilnius?
Deja au apărut date privind cele 3 regiuni care vor fi apărate de către NATO în cadrul comunității transatlantice. Prima acoperă Atlanticul și nordul Europei. De defensiva acestei zone se ocupă comandamentul forțelor comune ale NATO din Norfolk, peste ocean în SUA. E vorba apoi de o a doua regiune care este apărată de aliați și acoperă Europa Centrală, de la țările baltice la Alpi, și aici revine responsabilitatea acestei defensive comandamente întrunit al NATO de la Brunsum, din țările de jos, și o a treia regiune apărată de aliați acoperă Marea Mediterană până la Marea Neagră, sub responsabilitatea comandamentului întrunit al NATO din Napoli, Italia. Și dacă privim pe harta acestei zone, observăm că este menționată și locația în care se află comandamentul multinațional de sud-est, în oglindă față de comandamentul multinațional de nord-est, care este la Szczecin în Polonia. Da, summitul de la Vilnius va sigila noul sistem de apărare a spațiului transatlantic de către forțele desemnate, mai precis 300.000 de militari cu o instruire aparte, cu capacitate de dislocare în 30 de zile. Aș mai adăuga faptul că președintele Joe Biden s-a întâlnit cu prim-ministru suedez și a spus foarte clar că susține integral, fără nicio reținere, prezența NATO a Suediei, după care se va deplasa în Regatul Unit, de acolo la summitul NATO, și ultima țară vizitată în Europa va fi Finlanda, pentru că știți foarte bine că această țară a reușit să devină parte a comunității transatlantice.
Domnule profesor Dungaciu, există totuși divergențe, mă refer de exemplu la bugetele pentru apărare, la extinderea alianței, avem aici pozițiile Ungariei și Turciei. Reprezintă Vilnius un prilej pentru rezolvarea acestor divergențe?
Deciziile se iau înainte ca aceste summituri să se petreacă, summiturile le validează. Și din punctul acesta de vedere, ca să încep cu ideea de extindere, e o problemă mai complicată decât Turcia sau Ungaria. Ungaria a declarat recent că dacă Turcia e de acord cu integrarea Suediei, va fi și ea. Deci mingea este în terenul Turciei, teoretic, dar am sentimentul că este și în terenul Suediei. Suedia, dacă dorea, putea să evite aceste incidente majore pe care le are cu Turcia. Din acest punct de vedere, neadmiterea Suediei în NATO, evident că nu va suna deloc bine din punctul acesta de vedere. Sper ca pe ultima 100 de metri să se întâmple vreun miracol, dar șansele sunt foarte mici.
Domnilor, domnilor, ediția din această după-amiază a ajuns la final. Nu uitați să urmăriți pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Craiova, pentru a fi la curent cu noutățile din sfera militară. Teodora Mazere sunt eu, iar până data viitoare să auzim numai de bine. La revedere!
Radio Oltenia. Frecvența muzicii bune.